Það var í sýslumannstíð Einars Jónassonar að lítið fiskiskip, kúter, strandaði á tungur í Ölusöfn. Árni Magnússon bóndi á Njóti og Hafliði Ólafsson bóndi í Keflavík koma að hinu strandaði skipi. Skipi náðist á flot skömmu síðar, lítið skemmt og það var fengið annar skip til þess að draga það á flot. Nú var það þannig að krafist var björgun á launa að einhverju leiti fyrir þessa björgun. Einar Jónasson, sýslumaður, var nú fenginn til þess að fá staðfestingu á því að þarna hefði verið strand að ræða. Hann tekur því þetta mál til meðferðar á næsta manntalsþingi í Ölusöfn. En nána tiltekið tungu í Ölusöfn því það var hefur verið frá ómuna tíð þingstaður Rauðsarsöfs. Hann vildi nú hafa þetta allt saman löglegt og þessi tveir menn, hann gerði þetta kunnugt strax í upphafi að þeir virðu að sverja sinn framburð. Hann byrði nú Hafliði Ólafsson að koma og sverja framburð, þann framburð sem að hann hafði fram að færa í samband við strandið. Hafliði tekur því fram að hann hafi komið að skipinu þar sem það hafi verið strandað og tungur yfir. Þá segir Einar Jónasson, þú átt ekki að segja þetta. Nú hvað á ég að segja þá, segir Hafliði. Ég skal segja þér það, hvað þú átt að segja. Þú voru að hafa það eftir mér. Sýslumaður byrjar og segir, þú átt að segja að ef skipið hefði ekki verið dregið frá landi, þá hefði það strandað. Hafliði hafi þessi orð eftir sýslumanni. Hafliði býður nú átekta, stendur þarna orð laus hjá sýslumanni. Sýslumaður tekur upp biblíuna, les eiðstafinn og tilnefnir réttarvitni. Síðan segir hann Hafliða að rétta upp þrjá fingur hægri handar. Hafliði gerðu það en af einhverjum miskáningi þá réttar nú bara upp tvo fingur. Já, þetta er ekki lagi. Þeir verða að vera þrír fingurnir. Og Hafliði gerðu það. Já, þetta er gott, segir sýslumaður. Það er þá best að Árni Magnússon komi og sverji þennan framburð. Árni segist ekki gera það því að hann áleiti þetta sé ekki réttu framburður sem þarna hafi verið svarið. Þá segir sýslumaður, já það er alveg nægjanlegt að annar ykkar sverji. Og ég á nú líklegast fyrir því að fá mér í pípu eftir þetta.